Tänane teema esitab meie ette valiku, mis see usukindlus siis on. Kas meist enestest või kusagilt mujalt veel tulenev egoism, ülbus või on see Jumala tõotus? Meil on siin koguduses mitu korda olnud alfakursus ja kui me oleme alfakursuse läbi teinud, siis lõpus on tagasiside leht, kus osalejad saavad kirjutada selle kohta, kuidas neile kursus meeldis. Üks küsimus, mis selle lehe peal on olnud alati on, milline oli teie senine kokkupuude ristiusuga? Ja väga huvitavaid vastuseid on seal olnud, väga siirad vastused. Ja ma mõned neist loeksin ette. Olen ristitud vene õigeusku. Kokkupuude on olnud lapsepõlves, olen käinud kirikus tähtsatel usupühadel. Või ema oli usklik, ise olen ka kirikus käinud. Või teine inimene ütleb, vanaema rääkis ja ise olen kogenud, et Jumal aitab. Ma olen küll ristitud aasta jooksul ka paar korda kirikut külastanud, kuid tegelikult pole mul kokkupuudet ristiusuga. Olen pärit kristlikust kodust ja üks inimene kirjutas suisa huvitavalt. Olen tundnud vajadust viibida kiriku juures ka siis, kui kiriku uks on lukus. Selline on inimeste kokkupuude ristiusuga meie ümber. Ja kui me räägime usukindlusest, siis kui palju kindlust me nendest vastustest välja loeme? Või millele see kindlus tugineb? Emal, vanaemal, lapsepõlve ristimisel, korda aastas kirikus käimisel või kirikuhoonel, millest otsekui õhkuks pühaduse aurat? Uus testament ütleb selgelt, et me võime olla kindlad selles, et me oleme kristlased, kui me seda oleme, ja et meil on igavene elu. Näiteks 1. Johannese kiri 5.13 ütleb, seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Nii nagu head vanemad tahavad, et nende laps teaks, kuidas isa või ema suhtub lapsesse, kas ta armastab teda, kas ta hoolib temast nii ka meie taevane isa tahab, et me teaksime, et me oleksime kindlad sellest, kas meil on pääste, kas meil on Jumala suhe, kas meil on igavene elu või ei ole. Ja nii nagu inimene toetub käies ja seistes kahele jalale, nii ka tahaksin täna rääkida kahest sambast, millele tugineb meie usukindlus. Usukindlust täna tahaksin vaadata kahte tugisammast, millele see põhineb. Ja esiteks, seda, et Jumala evangeelium on ilmutatud tõde. Meie usukindlus põhineb Jumala tõe. Inimene kipub usu asju sageli liigitama tunnete valdkonda ja mitte nii palju tõe valdkonda ja teadmise valdkonda. Kui juba aga tunded, siis käivad need ju koos meie parasegu kõhu tühjuse ja kõhu täiusega või ilmastiku prognoosidega, mis stabiilsusest või kindlusest siin rääkida saaks. Uus testament aga kinnitab, et meie usk saab eelkõige toetuda Jumalale ja tema tõotustele ja kui me usume Jumalat kui kõikvõimast ja muutumatut ja sihikindlat, siis tema tõotused ei sõltu ilmast kõhutühjusest ega meie meeleolust, ega ka Jumala tujudest. Oluline ei ole see ka mitte niivõrd kogemus, kuivõrd tõsiasi, see fakt, et kui me Kristuse vastu võtame, siis saame me Jumala lasteks ja sellest algab uus suhe. Aga mis on siis need tõsiasjad, millele me saame toetuda? Esiteks seega siis, et Jumala evangeelium on ilmutatud meile antud Jumala poolt tõde. Ja seda, et inimesed seda usuksid seda tõde. Piibel ütleb, et Jumal kinnitab seda mitmel viisil. Vähemalt kahel viisil ta kinnitab seda tõde, kui me vaatame uut testamenti, imede kaudu ja vaimuandide kaudu ja Jumala vaimu valgustuse kaudu. Sellest, et Jumal kinnitab oma kuulutust, oma tõde, imede ja vaimuandi kaudu, ütleb Heebrea kiri 2.4. Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust, ta räägib apostlite tunnistusest, on kinnitanud apostlite tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning pühavaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. Tõepoolest, apostlite tegusid, kui te loete, seal on mitmel korral situatsioon, kus selleks, et rahva tähelepanu saada või et seda tõde kinnitada, laseb Jumal sündida imeteo. Ma vaid ühe kirjakoha sealt loeksin, apostlite 3, 11-12, kui just Peetrus on templi väravas istunud jalutu, teinud terveks. Ja loomulikult see tõstab tähelepanu ja piibel ütleb edasi, kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja Johannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni samas käiguks. Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema. Iisraeli rahvas, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui oleksime meie oma erilise väe või jumala kartlikusega selle mehe pannud kõndima ja edasi tuleb jutlus. Teatud usaldusväärsus, teatud huvi oli juba tekitatud ja sealt tuleb siis tõe kuulutus. Sama asi kordub muide Paulusega 14. Peatükis. Ka tema tervendab jalutu peaaegu sarnane situatsioon ja tõenäoliselt ajalooliselt oli see vajalik selleks, et pagana missionile saaks samasugune kaal kui juudi missionile. Peetrus oli ju juutide keskel kuulutanud, nüüd läheb Paulus paganate juurde ja seal on ju sama väärt imetegu. Aga põhiliselt siiski ilmneb meil Jumala meetod, kui me nii võime öelda. Jumala toimimisviis. Imed kinnitavad tõde. See, et midagi muutub inimeste erudes, see kinnitab tõde. Ime on tõe või kuulutuse teenistuses. Imed ei juhtu lihtsalt ime pärast, vaid selleks, et kinnitada õpetust. Ja teine viis, kuidas Jumal oma tõde kinnitab, me võiksime seda nimetada Jumala vaimu valgustuseks, mis võimaldab kuuljatel sõnumit mõista ja vastu võtta. Nagu ütleb 1. Tessalonika 2.13, vastu võtta mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tegelikult on Jumala sõnana. Ilmselt olete teie kuulnud lugusid sellest, näinud oma sõprade juures juhtuvat või ka teie enda usule tulek on võibolla olnud selline, kus see tõde on teile väga ootamatult selgeks saanud. Viimases alfakursuses üks poiss, kui me rääkisime piibli usaldusväärsusest ja üldse kristluse usaldusväärsusest, oli alguses esitas kahtlevaid küsimusi selle kohta. Ja kui me siis olime rääkinud terve loengu sellest, kust piibli raamatud on pärit ja kuidas kirjutajad on olnud Jeesusele lähedal seisvad isikud ja tunnud teda isiklikult tõenäoliselt. Ja kui ta oli need faktid teada saanud, siis ta järsku selline aha elamus oli, et aga siis võib see usaldusväärne asi olla. Paljudele see selline asi ei mõju. Sa võid rääkida, seletada neile piibli ajaloolisust, aga nagu haneselga vesi, mitte midagi juhtu. Aga kui Jumala vaim valgustab seal juures, siis võib see plahvatus olla täiesti ühte äkki. Või kui palju me oleme tunnistusi kuulnud sellest, kuidas inimene tuleb kirikusse, võib-olla kellegiga kaasas, tahtmata tegelikult midagi uskuda või midagi kuulda. Ja siis järsku see Jumala sõna läbistab teda ja ta leiab, et see sõna käib tema kohta. See on see Jumala vaimu valgustus. Üks mu sõber rääkis, et kui tema usule tuli, see oli Tallinnas oleviste kirikusse, oli ta sattunud jõuluajal. Massi rahvast koos, tema oli posti taha läinud igaks juhuks, et teised ei näeks, et aga seal on. Ja ta lugu oli pikem, aga see ütles sellega, ma ei saanud päris hästi isegi aru, kuidas ma lõpuks eestpaldel olin. Ja seal õhtul andis ta oma elu Jumalale. Nii siis 1. Tessalonika meil eespool 1.5 ütleb, evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Seega usu kindlusest, kui me räägime, selle esimene sammas on see, et Jumala evangeelium on tõde. Me ei uski põhinemite tunnetel, inimeste fantaasiatel, ilusatel hoonetel, vaid see on Jumala poolt ilmutatud tõde. Ja sellisena, nagu Jumal on seda annud, tuleb see meil ka vastu võtta. Ning seda kinnitavad siis kas tunnustähed, Jumala tegutsemine, Jumala vaimu valgustus või kuidas see individuaalselt ka välja näeb. Põhiliselt selle sellise kinnituse kaudu veenduvad või saavad usust kindlamaks need, kes ei ole varem uskunud. Me näeme seda apostlite tegudes, nagu ma rääkisin, inimesed ei uskunud ja sellised Jumala vaimu töö kinnitas ja tõmbas neid. Usukindluse teine sammas on Jumala vaim, kes elab Jumala laste sees. Jumala vaim, kes kinnitab, et me oleme Jumala lapsed. Ja Piibel ütleb, et uskujatesse on Jumal kinkinud Jumala vaimu. Ja see, kui Jumala vaim mees elab, see ongi kinnitus sellest, et me oleme Jumala lapsed. Ei saa olla Jumala laps omamata Jumala vaimu. Apostlite 2:38 ütleb, parandage meelt ja igaüks lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Ehk teisi sõnu võiks öelda, te saate kingituseks püha vaimu. Või ka 1. Johannese 3:24 ütleb, sellest me tunneme ära, et Jumal püsib meis vaimust, mille ta meile on annud. No, tore on, kui Piibel niimisi kirjutab, aga millest me ikkagi teame, et see vaim meie sees elab? Me tahaksime kuidagi tunda või teada või kogeda. Meile sageli ainult ei piisa sellest, et Piibis kirjas on. Vaimu olemasolu, millest tunneb ära? Vaimu viljast. Ja see on üks ilus vili. See on 9 komponenti selles viljas. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Kõik see kokku. Kui te midagi sellist enda juures märkate, olete mõnikord märganud, et teis on rõõmu või pikka meelt või lahkust või et teis on ustavust või tasadust või enesevalitsust, siis see on vaimu vili, mida te enda juures olete märganud. Mõnel on see natuke toorem see vili, mõnel on natuke küpsem. Aga kui seda juba märkate enda või teise juures, siis see on Jumala töö. Kui Jumala vaim asub meie sisse elama, siis hakkab see vili kasvama. See ei juhtu mitte üleöö. Kui me olime väike, siis kasvatasime kevadel kõrvitse seemneid. Ajatasime poti peal akna peal. No küll oli kiht, panid seemne. Mulde järgmine päev läksid vaatama, kas on juba midagi tulnud. No te teate, et see võtab aega ja samamoodi ka Jumala töö me inimese sees võtab aega. Aga me võime märgata, kuidas suhted muutuvad. Suhe Jumalaga, suhe inimestega muutub. Vaimu olemasolust tunnistab see, et me oskame, me suudame, me tahame hüüda Jumalat oma isaks. Rooma 8:15 ütleb, te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Abba isa. See ei ole sugugi enesest mõistetav, et me võiksime Jumalat hüüda isaks või selle auväärt hellitus nimega Abba või issi. Sest kui me mõtleme Jumal, kes on loonud kõik universumi, kes sätib kõik tähed oma teedele, kes saab aru, kuidas kõige väiksemad molekulid kokku lähevad, ei ole sugugi enesest mõistetav, et me võiksime, et me tuleksime selle peale, et me saame pöörduda tema poole kui isa. Kui keegi kirjeldaks mulle sellist olendit, kes on nii võimas, nii tähtis, siis mina ilmselt nimetaksin teda paremal juhul ülemuseks või kõikvõimsaks tegutsejaks, aga mitte ei tuleks selle peale teda isaks nimetada. Aga kui me seda suudame, kui me oleme kogenud ja Jumala vaimis ees elab, siis see on tunnistus sellest, et Jumala vaimis elab. Ja Jumala vaim on ka see, kes laseb tunda Jumala isaliku armastust. Rooma 5:5 ütleb, Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Jumala armastus on valatud meisse püha vaimu läbi, kes meis elab. Mõnikord, kui tuleb kahtlus usu suhtes, siis üks asja, mida saab teha, on küsida, kas ma ikka veel kogen seda armastust ja kas mina armastan ikka Jumalat veel. Ja kui me saame vähemalt seda tahet meil veel on ja kui me seda väljendame Jumalale, siis me teame, et Jumala vaim meis veel tegutseb. Nii et see vaimu tegutsemine, Jumala vaimu tegutsemine nii väliselt nendes
välistes märkides,
kui ka seesmiselt meie sees on meie usu kinnituseks, meie usu tugisambaks. See kindlus, see teadmine Jumalast on midagi sellist, mis ületab rahvaste piire, ületab olukordi ja paneb kristlas üle maailma rõõmustama Jumalast, ka siis, kui situatsioonid on võibolla täiesti vastupidised. Ja selles seoses ma tahaksin lugeda ühest kirjast ühe lõigu. Jael Puusak, kes on Bosnias Eestist läinud missionär, kirjutas jõulude aegu sellise ringkirja. Ning ütleb, et jõulud Bosnias saavad olema vaiksed. Meie linnas Pihačis on umbes 94% elanikkonnast moslemid, kes jõulusid ei tähista. Ülejäänud 6%. Ülejäänud 6%-st umbes pooled on serblased, kelle jõuluaeg on õigeusu kiriku kalendri järgi 7. jaanuaril. Nii vaid umbes 3% meie linnast, horvaadid, katoliiklased, tähistavad jõulusid koos meiega. Poodides on küll näha jõulukaunistusi ehteid, kuid suhteliselt vähe. Minu ameeriklannast gruppiõde läheb jõuludajaks 3 nädalaks ära. Nii oleme kahekesi jõulusid tähistamas korealannast kaaslasega. Ja siis on tema soov alla kriipsutatud. Usun, et need jõulud õpetavad mulle, et jõulutunne ei sõltu välistest teguritest, vaid sellest, mida jõululaps teeb me südametes. Palun palvetage, et me ei laseks ennast häirida välistest teguritest, vaid oleks võimelised Jeesuse rõõmu jagama teistega meie ümber. See, kui Jumal on meid vastu võtnud, see võimaldab olla välistest teguritest üle ja tunda seda rõõmu. Olgu siis jõulurõõmu või elurõõmu, rõõmu päästest, rõõmu usust. Nüüd mõnikord see usukindlus võib osutuda aga ka petlikuks. Võib olla selline tugev sisemine veendumus, et me oleme päästetud ja Jumalaga osaduses, aga mitte alati ei ole see nii. Kui me rääkisime siiamaani sellisest seesmisest veendumusest, Jumala vaimu tööst meie sees ja kuidas sa seda ikka väljastpoolt nii väga kontrollid, siis seesmist kindlust tegelikult saab ja tuleb kontrollida väliste tunnuste varal. Ja need välised tunnused oleksid käitumine, püha elu ja ka vaimulik arusaamine. Näiteks Tiituse kiri ütleb, et koguduse vanemate ametisse seadmisel. Võete kui arvesse teatud kriteeriume, aga need ei ole mitte sellised sisemised kriteeriumid, vaid on täiesti vajalik testida laitmatust väliste tunnuste põhjal. Tiituse kiri ütleb, et ta olgu ühe naise mees, kellel on usklikud lapsed, keda ei süüdistata ulaelus ja ka allumatuses. Välised tunnused, millega me saame kontrollida, testida inimese usku, usu kindlust või sügavust. Johannes räägib oma kirjades ka objektiivsetest, nähtavatest tunnustest selle kohta, kas keegi on Jumala laps või kas ta omab päästvat usku. Ja ta ütleb nagu, et kolm asja on olulised. Õige usk Kristuse kohta, armastus Jumala laste vastu ja õige käitumine. Kui teil on piiblit käepärast, siis te võite esimese Johannese kirjakohalt lahti teha ja me loeme sealt mõned kirjakohad. Esimese Johannese teine peatükk, salmid 3-5 kõigepealt. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda, seda on Kristust mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja tema see üle tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks, sellest me tunneme ära, et oleme temas. Käskude pidamine, mis tõepoolest ei ole, me räägime usu ja käskude, armu ja käskude vahekorrast ja ma ei taha sellesse teemasse tänases jutluses, tänases piiblitunnis laskuda, aga ma usun, et me armust saame päästetud, aga see, kuidas me peame Jumala käske, see on tunnuseks meie usust. Samast kirjast 3. peatükk 10. salm ütleb, sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Jällegi, kriteeriumiks on, kas inimene teeb õigust või ei tee. Ja 5.18 samast kirjast. Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. Nii siis meil, me saame rääkida õigustatud usukindlusest ja õigustamata usukindlusest. Ehk siis usukinnitusest või enesepettusest. Kui te vaatate endasse ja ma soovitan just nimelt endasse vaadata ja mitte naabrisse. Kui te vaatate endasse ja leiate sealt neid tunnuseid, mida kas Johannese kiri loeb või kui te leiate vaimu vilja, siis te võite end kinnitada. Ja kas või sa veenda Jumala lähedalolus, armastuses ja seda ka siis, kui kahtlused kipuvad südant vaevama. Sealt samast esimese Johannese kirjast loen veel kolmanda peatüki salmid 19-20. Neile, kes võib-olla kahtlevad, kas mu usk on piisavalt kindel. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Üks saatana vahendid meie usust eemale tõmbamiseks on see, et ta paneb kahtlused meie südamesse. Kas ma ikka olen piisavalt tasemel, kas ma olen piisavalt hästi uskunud, kas ma olen piisavalt hästi käitunud. Selle kohta ütleb Jumala sõna, olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, kui see on meie südamest tulev süüdistus ja mitte Jumalalt. Üks kõik, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Millal meil läheks vaja sellist kinnitust? Sellist õiget usu kinnitust, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks? Ma olen leidnud, et see on siis vajalik, kui sa palvetad kellegagi tema päästmise pärast. Kui sa palvetad kellegagi seda nii-öelda patuse palvet. Ja kui ta on seda palunud, siis üks asi, mida tasub küsida lõpuks, on see, kas sa nüüd usud, et sa oled Jumala laps, et su patud on andeks antud ja küsida seda tunnistust tema käest. Muidu ta võibki jääda sellisesse ebamäärasesse olekusse, et no palvetasin küll, aga mis see nüüd oli, kas ma ikkagi sain päästetud. Aga kui me näeme, et see on siiras meele paranduse kahetsus olnud ja me küsime temalt, kas sa nüüd usud, et sa on andeks saanud ja kui ta kinnitab seda, siis me võime ka koos temaga seda kinnitada. Aga samas ärge laske inimesel hellitada ka vale või petliku lootust pääsemise suhtes, kui ta tegelikult ei näita välja tahet muutuda, tahet ennast Jumalale üle anda. Nii et selline usukinnitus võib meil väga praktiline olla. Kui sul tuleb ette vajadus palvetada kellegagi tema päästmise pärast. Samas aga enesepettust või õigustamata usukindlust tuleb siis ette, kui inimene võib-olla on olnud usklik. Ta on olnud päästetud, ta on pöördunud ja läheb aeg edasi väliste näitajate põhjal. Ta läheb usust eemale. Aga ta ise arvab raud kindlalt, et tema on kõige õigem kristlane. Kohtusin, sellest on aasta jagu või tagasi ühe meeste rahvaga, kes just niivisi oli olnud lapsepõlves usklik. Tema keegi esivanematest oli samuti olnud tõsine kristlane. Ja ta raius kui rauda, et temal on kõik korras Jumalaga. Aga kui vaadata tema elu ja kuidas ta purjus peaga seda rääkis ja kuidas temal puudus igasugune kontakt kogudusega, ma ütlen, mul ei õnnestunud talle selgeks teha, et siin on midagi korrast ära. Ja sinna on tõepoolest vaja sellist vaimu valgustust, et just asi jõuaks kohale. Aga inimene võib ennast petta selle usukindlusega. Ta teab, et ta on kunagi mingisugused palved pidanud ja sellest nagu näikse piisavalt. Aga esimese Johannese kirja ütleb, et kui sellised välised tunnused meis puuduvad, siis on selline südame kinnitamine lihtsalt eksitav pettus. Esimese Johannese 1.6 ütleb, kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ka teid õtt. Või 3. Johannese 11 ütleb, kes teeb head on Jumalast, kes teeb paha, see ei ole Jumalat näinud. Nii siis me oleme rääkinud nüüd kahest sambast, mis millele meie usukindlus võib toetuda, mis annavad usukindlusele aluse. Üks oli Jumala tõde ja teine oli Jumala vaimu kinnitus meie sees. See, et me usume Jumala tõotusi, kui nad on nii öeldud, et nad ei kõigu, ja see, et me teame Jumala vaimele meie sees. Nendele kahele asjale me saame toetuda usukindluses. Kui me neid jaatame, siis me võime öelda, et meil on kindel usk. Nüüd aga selle piirbetunni lõpus tahaksime lugeda kirakohti, mis näitavad, et Jumal soovib, et meil oleks see kindel usk. Et me ei oleks ebaluses või teadmatuses. Kreeka keeles see usukindlus või veendumus on just nimelt niivisi, nagu ta seina peal on. Ma ei püüagi seda hääldada välja. Aga Jumal soovib, et meil oleks selline täielik veendumus. Ja seda sõna täielik veendumus kasutab Uus Testament väga erinevate valdkondade kohta, milles meil peaks olema täielik veendumus. Kolossa 2.2 ütleb, et räägib sellest, Jumal soovib, et meil oleks, et me saavutaksime täieliku või kindla mõistmise kogu rikkuse. Lõpmata kindluse, millest, mida toob mõistmine, ütleb üks piiblikommentaator. Selleks on Jumala sõna uurimine vajalik, et meil oleks meie mõistmises, meie arusaamises oleks see kindlus. Mõned arvavad, et usukindlus tuleb kogemusest, ma alustasin sellega tänast jutlust. Mõned arvavad, et see tuleb paremast akustikast ja parematest jutlustest. Mõned arvavad, et see tuleb paremast helitehnikast. Aga need on kõik head asjad. Aga kindel arusaamine tuleb siiski eelkõige Jumala sõnast ja selle uurimisest. Mida kauem olen kristlane olnud, seda rohkem olen hakanud armastama Jumala sõna. Kui siin ikka midagi on kirjas, siis tasub uskuda. Ja kust ma tean, mida uskuda, kui ma ei tea, mis siin kirjas on? Sellepärast on võrratu avastada enda jaoks aegalt ikka jälle midagi uut Jumala sõnast. Aga ega ei avasta küll, kui ei loe ja juuri. Aga Jumala soov on, et meil oleks kindlus, täielik veendumus meie arusaamises, mõistmises. Siis Jumala soov on veel, et meil oleks selline Jumala ette minemise kindlus. Mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, ütleb Heebrea 10.22. Siis soovib Jumal veel, et meil oleks kindel lootus. Eriti puudutab see igavest elu tulevikus. Heebrea 6.11 ütleb, meie ihkame aga, et iga üks teist osutaks seda sama agarust kindla lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni. Esiteks, et meil oleks kindel arusaamine. Teiseks, et meil oleks kindel suhe Jumalaga, et me julgeme tema ette minna. Kolmandaks, et meil oleks kindel lootus. Et meil oleks ka kindlus evangeeliumi kuulutamisel. Esimese Tessaloonika 1.5 ütleb, evangeelium ei ole tulnud teie juurde palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Taas see sama täielik veendumus, mis sõna on üles välja kirjutatud. Me näeme, kuidas usukindlus on oluline nii mitmes valdkonnas usuelus. Kui usukindlust ei ole, siis ei ole meil kindlat lootust, ei ole meil kindlat julgust minna Jumala ette, siis jääb meie evangeeliumi kuulutamine nadiks. Siis jääb meie usk kõikuks. Otsitakse järjest enamat ja suuremat ja paremat kusagilt mujalt, otse kui saaks keegi midagi paremat ja suuremat Kristusest meile veel anda. Sellepärast mõelgem hetkeks ka negatiivselt, kui meil ei ole usukindlust, kui me kõhkleme oma usus, siis mis kõik jääb meil saavutamata? Tõepoolest, meil ei ole indu evangeeliumi kuulutada, kui me ise ei ole meendunud oma osus. Milleks ma kuulutan kellelegi midagi sellist, milles ma isegi väga meendunud ei ole? Kui ma ka tean, mida see kõike mulle annab, no siis ei takista miski, vähemalt minu sees, evangeeliumi kuulutamist. Viimaks usu kindlus on kindlus selles, et Jumal suudab oma tõotusi täita. Olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud, ütleb Rooma 4.21. Või teise Timoteuse 1.12, mis on välja kirjutatud. Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et ta on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevane. Ühe tõotuse luaksin veel ette, mis on Jumala tõotus tema armastuse püsivusest. Ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodus suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Seega, kristlik usukindlus ei ole mingisugune inimlik optimism või eelarvamus, vaid see on Jumala poolt antud veendumus. Jumala tõotustel põhinev veendumus. Ma võibolla minu jaoks omandab see sõna usukindlus kaks erinevat tähendust sõltuvad sellest, kumba sõna poolt rõhutada. Kas see on usukindlus või on see usukindlus? Minu jaoks subjektiivselt, kui ma rõhutan seda teist poolt, siis see usukindlus oleks midagi sellist, mida ma ise sinna juurde panen. Ma olen kindel, ma ise saavutasin selle ja siis on see enesepettus. Aga kui me rõhutame seda usukindlust, siis kust mujalt kui Jumala käest see usk tuleb? Siis me ei saa enda saavutustele näidata, vaid me saame ainult Jumalale toetuda. See on usu kindlus. Seega kindel olekki tähenda ülbet egoismi, kui me peame meeles, et see on usu Jumala poolt antud usu kindlus. Pigem teeb see mind vähemalt alandlikuks ja tänulikuks, sest see põhineb Jumala tõotustel, Jumala tööl, Jumala tõel. Ma usun, et usu kindlus, mida enam me selles seda saavutame, on üks Jumala lapse suurimaid rõõme. Olla absoluutselt kindel oma suhtes isaga. Olla kindel, et me oleme andeks saanud. Olla kindel, et me oleme kristlased. Ja olla kindlad, et meil on igavene elu. Aamen.